кутман, кечиңиз менен. Бүгүн 2-октябрь, аптанын 3-чү күнү. Азаттыктан кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда 1-октябрдан тартып пенсиянын өлчөмү көбөйтүлүп, эң азы 6900 сом болду. Ошто селден жабыр тарткан айрым тургундар камсыздандыруу мекемесинин ишине нааразылык билдирди. Бишкек мэриясы студенттердин саат 10:00 тарта окуй баштаганы жол тыгынды азайтты дегени менен студенттер башкача пикирин айтышууда. Бул чарылышта мына ушул темаларга кайрылабыз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнис Нурматов учурашып жатам. Алгачкы кыска кабарларды Түмөнбай Абдинабы уулунан угуп алалы.
Саламатсызбы? Иран Израилге каршы ракеталык чабуулун токтотконун эгер масштабтуу аймактык жаңжал коркунучу жаралып жаткан шартта кайрадан чара көрүү зарылчылыгы пайда болбосо соккуларын улантпай турганын билдирди. 1-октябрдын кечинде Тегеран Израилдин Ливандын түштүгүндөгү Иран колдогон Хезболла жоочулар тобуна каршы операциясына жооп катары Израилге баллистикалык ракеталар менен бүгүнкү күнгө карата эң чоң деп бааланып жаткан жапыр чабуулун койду. Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи эки социалдык түйүн соңку чабуул Израилдин Газадагы жана Ливандагы геноциддин нетижеси бар аскердик жана коопсуздук объектилерине гана багытталганын жазды. Ирандын ислам инкылабынын сакчылар корпусу 1-октябрдагы ракеталык чабуул Хезболланын лидери Хасан Насралланын өлүмүнө жооп экенин билдирген. Хезболла Израилди жана АКШды террордук уюм деп жарыяланган Иран колдогон ливандык топ. Израилдин абадан коргоонуу системалары Иран учурган 180 ракетанын көпчүлүк бөлүгүн кармаганын, бирок айрым ракеталар өлкөнүн борбордук жана түштүк аймагына тийгенин армиянын расмий өкүлү Даниэль Хагари маалымдап, болжол менен бир сааттан кийин жарандар бомбадан жашынуу жайларынан чыга берсе болорун жарыялаган. Жалпысынан 2 киши ракетанын сыныгы тийип жараат алганы, батыш жээкте палестиндик бир киши каза болгону расмий маалымдалды. Кыргыз геология мамлекеттик ишканасы келерки жылдын нарындагы жетим тоо кенинде чалгындоо иштерин баштоону пландоодо. Бул тууралуу мамлекеттик ишкананын директору Элеман Муратов парламенттеги тармактык комитеттин 1-октябрдагы жыйынында билдирди. Муратов кенде чалгындоо иши үчүн лицензия кыргыз геологияга берилгенин жана бул иштерди ишкана өзү жүргүзүүгө мүмкүнчүлүгү бар экенин кошумчалады. Депутат Мирлан Самыйкожо кендеги чалгындоо иштеринен кийин кайсы жумуштар жүрөрүн сурады. Муратовдун жообу мындай болду.
Чалгындагандан кийин ишин биз КГСК өткөрүп беребиз. Азырда конкурс акцион деген бар, анан запасын бекитип беребиз. Анан булар же акционго же инвесторлор менен сүйлөшүп булардын колуна өтөт да.
Демек жетим тоого жеткене калдык.
Эми аныктап коюшубуз мүмкүн, балким ал дагы 40 жыл 50 жыл казанга жатып калышы мүмкүн.
Былтыр майда президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков жетим тоо кенин мамлекет 100% өзү иштете тургандыгын, 1% да бирөөгө берилбей турганын билдирген. Садыр Жапаров 2020 жылы өкмөт башчы болуп турганда кенде 5 миллиард тоннадай темир кени бар экенин айтып, аны иштетүү ниетин билдирген. Кийин жарандык активисттер жетим тоо темир кенин коргоо кыймылын түзгөн, айрым жергиликтүү тургундар кенди иштетүүгө каршы чыккан. Мас абалында автоону айдаганы видеого тартылып, социалдык тармактарга тараган сот департаментинин Чүй облустук башкармалыгынын кызматкери жумуштан алынды. Бул тууралуу сот департаментинин басма сөз кызматы билдирди. Анда ал сот аткаруучулардын ишин көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы болгону айтылат. 1-октябрда Бишкек шаардык жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматкери Мирлан Таалайбеков айдоочу мас абалында машина айдап баратканы тартылган видеону социалдык тармактарга жарыялаган. Анда айдоочу жол коопсуздук кызматкерине кызматтык күбөлүгүн көрсөтүп, сот департаментинде иштегенин айтканы видеого тартылып калган. Жол коопсуздук кызматкерлери айдоочуну наркологиялык экспертизадан өткөрүп, ал спирт ичимдигин ичкени тастыкталган. Ал өзү сот департаментинин чечими тууралуу комментарий бере элек. Быйыл 8 айда Кыргызстанда 3494 өрт учуру катталып, андан 35 киши каза болду. Бул былтыркы бир жылда катталган кырсыктын жана киши өлүмүнүн санына барабар. Мындай маалыматты өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Урматбек Шамырканов бүгүн жогорку кеңештин отурумунда билдирди. Ал 2023 жылы жалпы 3498 өрт кырсыгы катталганын, анда 35 адам каза болгонун дагы маалымдады. 2022 жылы 3137 өрт кырсыгынан 29 адам мерт кеткен.
Рахмат, соңку кабарларды Түмөнбай Абдинабы уулу айтып өттү. Бул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан окуп турсаңыз болот. Эми баяндарга келели. Кыргызстанда 1-октябрдан тартып пенсиянын өлчөмү көбөйтүлүп, эң азы 6900 сом болду. Башкы мыйзамда эң төмөнкү пенсиянын өлчөмүн жашоо минимумунан жогору көрсөткүчтө кармоо милдети коюлган. Бул жобо өткөн жылы парламентте кызуу талкууланып, аны аткарбаганы үчүн өкмөт кызматтан кетиши керек деген талап айтылганы бар. Бирок Конституциялык сот муну максаттуу багыт катары гана кароо керек деп чечмелеген. Күнүмдүк керектөө жана пенсиянын көлөмү тууралуу кабарчыбыз Кубатбек Айбашев айтып берет.
Социалдык фонддун өкүлү Адилет Абдылдаев президенттин тапшырмасы менен пенсиянын көлөмү пенсионерлердин жашоо минимумунан кем эмес деңгээлге жеткирилгенин билдирди.
2024 жылдын 1-октябрынан тартып пенсиялардын камсыздандыруу бөлүктөрү 18%, бирок 1000 сомдон кем эмес жогорулады. Андан тышкары кимдин пенсиясы пенсионердин жашоо минимумунун өлчөмүнө жетпеген пенсиялар 6900 сомго жеткирилип, 1-октябрдан тартып пенсиялар 6900 сомдон кем болбойт. 2001-2002 жылдары кирген электр энергиясы үчүн компенсация кошумча пенсияга кошулуп төлөнүп чектелип баштаган. Ушул жарлыкка ылайык ал компенсация да алынып салынып атат. Пенсияны жогорулатуу жалпысынан 787500 адамга жүргүзүлдү. Бул үчүн 2024 жылдын 3 айына, бул октябрь, ноябрь, декабрь айларына 3,927,000,000 сом кошумча каражат керектелет. Бул каражаттын 3,140,000,000 сому пенсиялык фонддон, калган 787,000,000 сому республикалык бюджеттен каржыланат.
Социалдык фонддон маалымдагандай, буга чейин 1-июлда пенсиянын базалык бөлүгү жогорулап, минималдуу пенсия 3500 сомго жеткирилген болчу. 1-октябрдагы камсыздандыруу бөлүгүн жогорулатуу пенсияны көбөйтүүнүн экинчи этабы болуп эсептелет. Расмий кабарлангандай, 2021 жылга чейин пенсионердин жашоо минимумунан төмөн пенсия алгандардын саны 349,000 адамды же өлкөдөгү жалпы пенсионерлердин 49% түзүп келген. 2023 жылга карата бул көрсөткүч 306,000 азайган. Социалдык фонд 1-октябрдан тарта жашоо минимумунан төмөн пенсия алган жарандардын саны жокко чыккандыгын билдирүүдө. Арине, соңку көтөрүүлөрдөн кийинки минималдуу пенсиянын көлөмү дагы деле пенсионердин жашоо минимумуна жете элек. Улуттук статистика комитетинин жарыялаган маалыматына ылайык, 2024 жылдын 30 июнуна карата Кыргызстандагы жашоо минимумунун көлөмү 8144 сом болгон. Анын ичинде пенсионердин жашоо минимуму 7252 сом деп эсептелген. Андан бери жашоо минимуму тууралуу жаңы маалымат жарыялана элек. Бул алкактан алганда, өлкөдөгү минималдуу пенсия соңку көтөрүүлөрдөн кийин деле пенсионердин жашоо минимумуна жете элек деп эсептесе болот. Чүй облусун эске албаганда, бардык аймактарда азыркы пенсиянын көлөмү жашоо минимумунан 8.2% чейин жетпейт. Социалдык коргоо боюнча эксперт Жамила Тогузбаева мурда жарандар социалдык төлөмдөрдү төккөн каражатына карап пенсия алып келгенин, аз иштеген же аз төлөгөндөр төмөн пенсия алууга мажбур болуп келишкенин айтат.
Раньше понятия минимальной пенсии вообще не было.
Мурда минималдуу пенсия деген түшүнүк такыр болгон эмес. Соцфондто бул базалык деп айтылчу. Базалык 3170 сом болчу. Ал дагы баарына ошончодон берилчү эмес. Стажына карап берилет эле. Аялдар үчүн 20, эркектер үчүн 25 жыл стаж болсо, ошол 3170 сомду алчу жана соцфондко которгон төлөмүңө карап, анын үстүнө 300-500 сомдон кошулчу. Азыр ошол пенсиянын базалык бөлүгүнөн берилген пропорционалдуулуктан кетип, баарына 3170 сомдон берип жатышат. Анан кимдин пенсиясы жашоо минимумунан аз болсо, анын баарын ошого теңеп коюшту. Эмне үчүн мурда пенсия 6000 сомдон аз болчу? Анткени ал социалдык төлөмдөрдү төккөн эмес. 2-3 жыл иштеп, анан өзүнчө иштеп, соцфондко эч нерсе төккөн эмес. Же төрөп жумушка чыкпаган көп балалуу эне болгон. Мындан улам аларга 2-3 миң сомдон минималдуу пенсия чегерилген.
Өлкөдөгү минималдуу пенсиянын көлөмү жашоо минимумунан кем эмес деңгээлди кармоо талабы 2021 жылы кабыл алынган баш мыйзамда коюлган. Конституциянын 44-чү беренесинин 2-чү бөлүгүндө пенсия, социалдык жүлөк пулдар жана башка социалдык жардам мыйзам менен белгиленген жашоо минимумунун өлчөмүнөн төмөн эмес жашоо деңгээлин камсыз кылат деп жазылган. Ал жобо 2023 жылдын январь айында күчүнө кирген. Күчүнө кирер менен министрлер кабинети ал беренинин аткарылышына түшүндүрмө сурап, Конституциялык сотко кайрылган. Парламентте ошол кездеги депутат Адахан Мадумаров өкмөттүн иш аракетин Конституциянын талабына ылайык келтирүүнү айтып чыккан. Арине апрель айында Конституциялык сот баш мыйзамдагы бул талапты мамлекет кыйшаюусуз аткарууга милдеттүү эместиги, аны максаттуу багыт катары кароо керектигин чечмелеп, министрлер кабинетинин пайдасына чечим чыгарган. Бирок бул чечимди бир катар депутаттар менен окуучулар сындап чыккан. Расмий маалыматтарга караганда, Кыргызстанда пенсионерлердин саны жыл сайын 3-4 пайыздан өсүп келет. Социалдык фонд 2024 жылдын октябрына карата өлкөдө 787 500 пенсионер бар экенин билдирди. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Ошто селден жабыр тарткан айрым тургундар камсыздандыруу мекемесинин ишине нааразы болууда. Суу алган үй жайын кышка чейин бүтүрүп алууга аракеттенген жарандар негизсиз шылтоолор менен акчал албай ора тартууда. Оштон кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу толугураак кеп кылат.
Июл айындагы катуу селден 40 чек айылынын тургуну Пашакан Сайдиеванын турак үйү жараксыз болуп, учурда аушкасы менен чатырда жашап жатат. Өкмөт бөлгөн 1 000 000 сомго үйдүн пайдубалы менен дубалын тургузуп, эми үстүн жабышы керек. Ал турак жайын камсыздандырып, бирок 2024 жылга төлөй турган сумманы өз учурунда төлөбөй калгандыктан камсыздандыруу уюмунан каражат албай калганын айтууда.
Эми камсыздандырганым ушундай болуп калды да. Мен түшүнбөстүгүм болуп калды. Эми 24 жылдын эмесине эсебинен камсыздандырууга илешип калганымда жакшы болмок эле. Себеби мына үйлөрүбүздү алып коюп, мынантип баардыгын буздуруп кайрадан үй салып атабыз. Эми салган иши кылып айына өтсө дагы 24 жылдын эсебине өтпөй эле алып кое бербейсиңерби десең, ондой кылса болбойт, эже турттура бериң, азыр сел келип андай карап айтабыз деп карашпай койду, келе бердим мен. Эми камсыздандыруу мага азыр зарыл болуп атканда берилбеген эмени, эмди үйүмө бүткөндөн кийин камсыздандыруунун эмне кереги бар? Мен өзүмчө эле ойлоп калдым, камсыздандырбайм мен. Анын үстүнө биз өзүбүз чалды кемпир пенсиянын эмесинде эле жашап атабыз. Эми балдарыбыз дагы өзүнүн тиригилиги менен баардыгы тең.
Ушундай ойдо болуп жатканын айтты Кара Суу районунун тургуну Пашакан Сайдиева. Жай айына жаратылыш кырсыгы Кара Суу районунун дагы бир тургуну Алтынай Орозованын турак үйүн жараксыз кылган. Жолдошу экөө тең мамлекеттик кызматкер болгон үчүн 7 жылдан бери камсыздандыруу уюмуна каражат төлөп келишкен. 2024 жылы камсыздандырууга дейилген каражатты мөөнөтүнөн бир аз кечиндеп койгон үчүн аларда кенемти акчадан куру кол калганын айтууда.
Биз акыркысын былтыр 2023 жылы 14-15 июнда төгүлгөн экен. Быйыл күйөөм ошо отпускада болуп иштебей үйдө жүргөн үчүн ишканасы төккөн экен, бул төкпөй калыптыр. Анан бизге сел 14-июнь күнү келдиби, июль күнү келди. Ошондо бир ай кеч калып атабыз да, биз бир ай төгүлбөй калыптыр да. Ошондуктан бизге ошол камсыздандыруу боюнча эч кандай акча берилбейт силерге, бир саат эки саат кеч калсаңар дагы төгүлбөйт экен деген сөздөр болду да. Анан биз ошол мына былтыркы кагаздарыбыз мына жүрөт. 2017 бери төкчү элем деп күйөөм азыр жини келип отурат. Экинчи камсыздандыруу деп келсе мен төкпөймүн. Мен ошончо жылдан бери төгүп атам, эмне үчүн мага эч болсо кичине болсо да акча чыгарып бербейт мамлекет төгүп аткандан кийин депчи. Мына жерде эми көп эле кошуналарыбыз деле төккөн экен, эми ошолорго деле аз өлчөмдө берилиптир да. Анан баардыгы ошого нааразы болуп атат да. Бизге такыр берилбейт экен. Мен деле өзүм деле азыр мисалы жиним келип атат, ошо мамлекет ушунча төккөндөн кийин кичине болсо дагы акча чыгарып бериш керек эле да, камсыздандырууга. Камсыздандыруу деп аткандан кийин анан бир ай кеч калса, мисалы төгүп атканда кеч калдың деп эле кууп жүрүп күтүп жүрүп алышат экен да. Мисалы күйөөм айтты да, күтүп жүрүп кубалап жүрүп алчу эле, анан бир ай кеч калсаң эле ушундай кылган туура эмес да деп
нааразы болуп жатат Алтынай Орозова.
Эки жак мына эртеге суук келе атат, кар коксан жаап койсо мен эмне кылам, мына үстүн жаап калышым керек жок дегенде.
Нурбай Үмүтәлиевдин үйүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги жабыр тарткандардын үчүнчү категориясына кошкон. Ал азырынча мамлекеттен берилүүчү жардам акчаны ала элек. Кышка чейин үйүн тургузуп алуу аракетин көрүп, карыз кола кылып үй салып жатканын айтты. Ал эми камсыздандыруу уюмуна 8 жылдан бери каражат төлөп келгени менен анын колуна жакынкы күндөрү эле 51 000 сомго жакын эле акча тийиптир.
Мен мынагы 50 000 дегенчи мен бул чындык эмес экен деп койдум. Чындык эмес экен, чындык бул чындык болгондо ошол стихийный бедствие дегенден кийин муну бериш керек. Мамлекеттен берилип атпайбы бул акча, берилсин деп берилген. А бул жерде болсо орто жолдон антып алып туруп 50 000 эле берип коюп болду, биз башка бере албайбыз деп. Анан акчасы жок да башка бере албайбыз деген айткан. Алардын ошо немеден, мамлекеттен бул нерсени жеткен уже бар, значит тартылып бар көрдү. А ондой пунктту мен эмне үчүн мен ого айтканмын, эмне үчүн силер мени камсыздандырууга төлөп атканда сенин үйүң кандай, кам кышпы, пак сабы деп айткан жоксуңар дедим.
деди Нурбай Менталиев. Бул жылы Ош облусунда 88 жаранга кайтарымсыз жардам иретинде каражат төлөнгөн. Анын ичинен облус боюнча селден жабыр тартты делген 59 турак үйдүн ээлерине кенемте берилген. Ал эми ушул жылы жалпы 31 миңден ашык турак жай камсыздандыруу полисин алган. Жарандардын нааразы пикири боюнча уюмдун кызматкери мындай түшүндүрмө берүүдө.
Эми алардын жүйөсү мындай да, биздин мыйзамда атайын жазылып калганда даже жанагы ар бир полисте өзүнөн эме жазылган 23:59 секундтоо жүйөсүнүн полистин эмеси түгөнөт да. Ошондон түгөнгөндөн кийин биз аны баягы жараксыз деп табабыз, аны кайра полисте эме кылганга болбойт. Анын үчүн ошол күнү келип туруп кайра өзүнүн жаран өзүнүн турак үйүн кайрадан камсыздандыруудан өткөзүп кетиш керек да. Уматалиев Нурбай, бул жарандын бир короодо эки турак үйү бар экен да. Бир турак үйүнө сел кирип, бирөөсүнө эме турагына таптаза жакшынакай экен да. Бул бизде өзүбүздүн критерийде жанагы эме мыйзамыбызда жазылганда баягы бардык эме бир короодогу үй общий эле бардыгы бир болуп эсептелинет да. Мисалы үчүн 500 000 бере турган болсо ошол акча экиге бөлүнүп кетет да. Ал үчүн бул үйлөрдү, турак үйлөрдү экөөнү тең камсыздандырып коюп өтүш керек эле. Бул бирөөсүн гана камсыздандырып, ошон үчүн бир короодогун эле эме кылып койгондо, бөлүп өткөзгөндө турак үйүн камсыздандырганда мында аябай көп акча чыгат эле
деп түшүндүрдү мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Ош филиалынын кызматкери Аскарбек Маматов. 23 сентябрда министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров тиешелүү мамлекеттик органдарга 2024 жылдын аягына чейин баардык үйлөрдү, анын ичинде кооптуу зонада жайгашкан үйлөрдү камсыздандырууну тапшырган. Быйыл өлкө боюнча 331 сел катталып, анын кесепетинен 5354 үй жабыркаган, анын ичинен 102 бузулуп 138 капиталдык оңдоого муктаж болгон. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Эми башка баян. Бишкек мэриясы студенттердин саат 10:00 тарта окуй баштаганы жол тыгынды азайтууга мүмкүнчүлүк берди деп эсептейт. Бирок студенттер өздөрү мындай пикирден алыс. Азаттык плюс кезектеги чыгарылышында бишкектик студенттердин түйшүгү тууралуу айтып берет.
Өзгөргөн окуу графиги иштеген студенттерге түйшүк жараттыбы?
Элдер ушинтип жумуштан кетип аткан учурда мен келаткан болгом.
Просто мне стало обидно то, что проблема пробок и водителей решают не с ними, а это все перевели на нас.
Корком негизи, бирок баары келиш керек да.
Башкарга жок дейсиз.
Студенттердин тапканы контрагына, батирине баскан турганына жетеби?
Байкуш студенттер акчасын контрагка берсинби, батирине төлөсүнбү, азык түлүк алсынбы?
Мурдагы караганда азыраак табат калдым. Жумасына 4000-5000 чейин табам.
Көрүклөр сокуктан барып келет.
Мадина, эми саат 10 болду. Экөөбүз 10:00 жолугуп атабыз. Сиз окуудан үйгө бара атасыз. Дайыма окушунча кеч бүтөбү? Дайыма.
Ар күнү ар кандай болот негизи сабактарчы. Анан кээде саат 7:30, 8:00 бүтүп калат. Анан келгенче эле 2:30. 2:30 саат да кээде. Жолдор азыр пробка болуп атат го учурда. Ошого да үйгө келиш кишине проблема болот.
Коркпойсузбу мисалы үчүн азыр го эми биз мынакей чогуу баратабыз э, жалгыз болгондо?
Корком негизи, бирок баары келиш керек да.
Башкарга жок дейсизби? Үйгөлөр аябай сарсан болсо керек эми сизге.
Мадина быйыл гана студент болду. Анын жогорку окуу жайдагы биринчи жылы таңкы жол тыгындарынан улам бийлик университеттердеги окууну саат 10:00 жылдырган маалга туш келди.
Кандайсыз? Келдим.
Эмне мыка кеч болуп кеттиби?
Сабактар кечирээк бүтүп калды.
Пробка болуп эле.
Жаман пробка болуп атат чу.
Элдер ушинтип жумуштан кетип аткан учурда мен келаткан болгом.
Бул студенттер сизге окшоп иштеген кечке маалы?
Көпчүлүгүн билбейм, бирок менин группалаштарымдан уккан боюнча алар азыр түшкө чейин иштеп атышкан экен.
Түн бир оокун болуп башкалар ишинен чыгып жатканда үмүгүлсүн сехке келип калды. окууга жаңы киргенде эле тикмечиликти эжелеринен үйрөнүп, тигүүчү болуп иштеп, баскан турганына, окуусунун контрагына, батирине акча таап келатат. Окуу графиги өзгөргөндөн бери ал түшкө чейин жана кечинде иштөөгө мажбур.
Мына уйкуну жеңе албаган адамдар үчүн азыркы график туура эле деп ойлойм да. А мага окшоп, эрте менен эрте турганга көнүп, баягы өзүн өзү камсыздаган студенттер үчүн бир топ эле кыйынчылык жаратып койду. Жол тыгындар азаят деген нерсени койду да. Бирок мен практически андай нерсени байкаган жокмун чынында айтканда. Негизи биринчи экинчи курста деген эртең менен сабак барып түштөнгөн келип иштегенге байланыштуу азыркы салыштырмалуу көбүрөөк тапчумун да, анткени деген убактым көбүрөөк болчу. Анын үстүнө түштөн кийин бир аз энергичный да болосуң да, билбейм. Азыр сабактан кийин чыкканда эми чындап кечки убакыт уже күн баткандан кийин эле чарчагандай болуп каласың. Мурдагыга караганда азыраак таап калдым. Жумасына 4000-5000 чейин таап алам.
Эң эрте келгениңе ошондо жеткен да?
Эң эрте келгенибиз 8. Айылда биздин аркабыздан эжекелер чуркаса азыр учурда коллеж болгону үчүн чоң окуу жай болгону үчүн биз артынан чуркайбыз да.
Мадина бул үйдөгү жалгыз студент эмес. Ал апасы, тайэжеси, эки бөлөсү жана бөбөктөрү менен шаардын сырт жагындагы батирде турат. Бөлүлөрү Зура менен Тайыр да быйыл гана студент болушту. Студенттик күндөрүн алар башкача элестетишкенин жашырышпайт.
Кыйын болуп калат экен. Мен биринчи мындай билбей келип атырмын да.
Ооба.
Биринчи тапшырып атырмын. Мен ошо келип окуйм эле дегем, жакшы эле окуйм дегем. Мен пробка, мындай пробка, сробка болуп турганын билбегем. Окуйм дегенсин, кошумча курста барайын дегенсин. Кеч болуп уже убакта болбой калат.
Ооба.
Кошумча иштейин десең да болбой калат.
Азыр 3 студенттин бардык чыгымдары, окуу контрагы алардын апаларынын мойнунда. Кийим тигип каражат тапкан мунай эмеже балдарын эч нерседен кем кылбаш үчүн кайрадан миграцияга кетсемби деп ойлонуп жүрөт.
Быйыл кошулду деп айтты да, көтөрүлүп, анан көтөрүлдү, квартира кымбат, 40,000 төлөйбүз. А эме кылдык эле мого уже коммунальный услуга эртең көмүр жагыш керек болуп атат, газдын эмелери болуп атат да. Алардын баарын чогултуп келгенде 50,000-50,000 ашып кетет эртең кышында. Анын арзаныраак истейли деп бир жумадан бери сиңдим экөөбүз издеп атабыз. Орто эсеп менен 40,000-50,000 табасың анда да тытынып иштесең. А бирок анын таап эле кайра квартирага берип койсоң балдарың ким корум кетет. Кийим кечеси бар, буларды биз деген өнүктүрүшүбүз керек, курстарга катыштырып, бирок анын эч бирине жетпейт да акча. Ошону ойлонуп эле башым жетпей эле отурам.
Негизи могул жерде отурган эжелер көпчүлүгү эме деп айтышат да. Жаштыгыңарды мындай бекер эле куруп атасыңар деп айтышат да. Анан эми билбейм, ар кимге ар кандай. Жаштыгымды могул жерде өткөрүп атам деп эсептебейм. Просто азыр иштей ала турган мезгил болгон үчүн мен жакшы эле го деп ойлойм да. Өзүң акча таап иштеп, өзүңдү өзүң камсыздасаң, бирөөгө жүк болбой дегендейчи. Ошол нерсе жакшы го дейм менин оюмча.
Үмүгүлсүн дагы эки корпусу менен бир бөлмөлүү батирде айына 22,000 сом төлөп жашашат. Бишкектин шартында билим алып, ошол эле маалда жашаш үчүн студенттер ар кандай жумушта, окуудан кийин же ага чейин убакыт таап иштөөгө туура келет дейт ал.
Ай, негизи деген мен мурун элестетчүмүн да. Кинодогудай эле элестетчүмүн. Кинодо болот го, общагада жашап, бири бири менен тамактарын бөлүшүп, ата энеси акча салып, чогуу бир жактарга барып кыдырып, иногда подработкаларга иштеп, өзүлөрүнө кийим кече кылыпчу. Мен ошондой элестетчүмүн мурун окуп жүргөндө. Бирок шаарга келип түшүндүм. Бардыгында эле андай боло бербейт экен да. Ага бир пакет берип койсуп.
Биринчиден азыркы учурда Бишкек шаарында кымбатчылык. Өзүңүздөр билгендей азык түлүк кымбаттайт. Анан экинчи маселе бул жашап жаткан батирлердин кымбаттыгында деп ойлойм. Байкуш студенттер акчасыны, ата энеси жөнөткөн акчасын контрактка берсинби, батирине төлөсүнбү, азык түлүк алсынбы же кийим алсынбы, башка муктаждыктарды алсынбы деген суроо да.
Жумагүл окууну 2 жыл мурун аяктап, азыр мугалим болуп иштеп жатат. Былтыр магистратурага тапшырып, окуусун улантууну каалаган. Бирок кымбатчылык, жол тыгындар олуттуу маселе жаратып, магистратурасын таштоого мажбур болду.
Мен өзүм пландап алганмын. Мына 8-ден 5ке чейин жумуштамын. 6-дан 8ге чейин магистратурада болом, сабактарыма жетишем деп ойлогонмун. Бирок жумуштан биринчиден чарчап чыгасың, экинчиден ошол каалаган жериңге жете албайсың. Бир саат дагы аздык кылат да. Ошого жетишпей калдым. Биринчи кечигип барып аттым. Анан кийин кечиккенден кийин сабактарды түшүнбөй баштадым. Онлайн кирип баштадым, бирок онлайн болгондо дагы жеткиликтүү болбой жатты. Анан убактынчалык токтотконго туура келди.
Азыр Жумагүл дагы 5 кыз менен 3 бөлмөлүү батирде айына 55 000 сом төлөп жашайт. Батир ээси менен маселе жаралат деп чоочулагандыктан кыздар жашаган батирге кирүүгө мүмкүн болгон жок.
Негизи мен студенттерге ушундай кеңеш берет элем. Эгерде ошол ата-энелери макул болсо, алар менен кеңешип, бул жака берип квартирага ошол 5 жылбы, 4 жыл бою квартплата төлөгөндүн ордуна квартираны ипотекага алуусун сунуштайт элем. Анткени мен азыр ушул башынан баштап квартирага төлөгөн акчамды эсептегенде бул уже кандай десем квартира меники болуп калмак деген ой да. Квартираны киргизип туруп эле кандай десем ай сайын төгө берсе жылдар келип өзүн өзү актап квартира өзүнүн атына калат. Ушундай кеңеш берет элем.
Салам атай, кандайсың?
Жакшы, кандайсың?
Жакшы. Кандай болду топулар?
Жакшыла, жакшы. Негизи ошо негизи ушул райондо турам. Анан окуум 2:30 башталат. Анан ушул жерден негизи 8-чи автобус өтөт. Жетишсем 8:00 отурам, болбосо трассага бир ошо 3 километрдей басып анан 9-чу автобуска отурам.
3-чү курстун студенти Атай достору менен соц тармактагы баракчаларында студенттер туш болгон маселелерге көңүл бурууга чакырып жатышат. Ансыз деле батир баалары окуу контрагы өсүп жаткан кезде быйыл окуу графигинин өзгөрүшү кошул ташыл болгонун айтышууда.
Бул коомдук транспорт эмеспи, бул общественный баня да. Чынында кондиционер элге керектүү, автобустарда керектүү нерсе да. Мисалы бизде 153-чү автоэме бар, автобус жайында отурган, ичинде комфорттуу, аябай ыңгайлуу кондиционер бар, бар экен, сонун экен. А эмне үчүн мындай эмелерди автобустарда орнотпошпайт? Бул да суроо өзүнчө. Бир окууга бир жарым саат калганда чыгам, анан бир саат жол тыгындарын кошкондо ошо бир саатта жетем да. Эмеден барып келем могу ошо Новопавловкаданчы. Бирок ылдый окуганда мындай кандай десем досторум бар. Бул биздин эле факультетте көрүклөр Сокулуктан барып келет.
Сокулук карап алып
атам. Сокулуктан эме менен келет. Попутка же болбосо маршрутка менен келет. Шлагбаумдан түшүп калышат. Ал жактан ушинтип шлагбаумда жана эле кимдей пробкадан автобуска отуруп анан ушул жака жетишет.
Честно, моральных сил уже не хватает.
Күч деле калган жок. Анткени окуудан 6-да чыгам, үйгө жеткиче 8 болот. Чарчап калам.
Я уставшая.
Ал арада 2-чи курстун студенти Даяна мурдагы окуу графигине кайтууну талап кылып, петицияга кол топтой баштады. Ушул тапта Даянанын демилгесине 1000ден ашуун студент үн кошту. Азырынча бул петицияга Даяна окуган университет да, башка мамлекеттик мекемелер да реакция жасай элек.
Мы пытаемся найти себе деньги на пропитание.
Биз тамагашка, батирге, контрактка акча табышыбыз керек. Бирок жаңы окуу графиги менен иштеш такыр мүмкүн эмес. Айдоочулардын тыгын маселесин бизге байланыштырып койгону капа кылды. Биздин оюбузду ыңгайыбызды эске алышкан жок. Андыктан үн катпасак өзгөрүү болбой турганын түшүндүм. Бул биздин позицияны көрсөткөн кадам болду. Жаштардын үнүн угушат деген үмүттөбүз. Жаштар биздин келечек дешет, бирок үнүбүз угулбай калат.
Наше мнение никто не учитывает.
Деген менен Бишкек мэриясы студенттер саат 10:00 тарта окуй баштагандан бери шаардагы жол тыгындары кыйла азайды деп эсептейт. Мэриянын айтымында жаңы окуу графиги менен жол тыгындар 30% азайган.
Бирок студенттер мындай пикирден алыс, окуу графигинин өзгөргөнү менен кошумча курстарга барып иштегенге мүмкүнчүлүк болбой жатканын айтып жатышат. Ансыз деле батир, контракт, азык түлүк кымбаттап жаткан кезде бул демилге кошумча жүк болгондой. Видео жакса лайк басып, бөлүшүп, коммент жазганды унутпаңыз. Көрүшкөнчө.
Азаттыктын кечки уктурууларын мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Үн режиссер Максат Акматжан уулу болду. Саламатта калыңыз.